Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών αυτών εξετάζουμε το ομοούσιον του Πατρός και του Υιού και Λόγου του Θεού, ή με άλλα λόγια την ταυτότητα της φύσεως του Πατέρα με τον Υιό. Και παράλληλα εξετάζουμε σε αυτά τα πλαίσια και την κακοδοξία που δυστυχώς και στις μέρες μας, αλλά και στο παρελθόν, πολλοί ισχυρίστηκαν και ισχυρίζονται ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι διαφορετικής φύσεως με τον Θεό Πατέρα και ότι είναι το πρώτο κτίσμα ή το πρώτο δημιούργημα του Θεού. Ισοδύναμα ισχυρίζονται ότι ο Υιός πλάστηκε, δημιουργήθηκε, κτίστηκε από τον Πατέρα εν χρόνο ή αλλιώς ότι ειν ότε ούκιν, δηλαδή υπήρχε κάποια εποχή, κάποιος χρόνος που ο Υιός δεν υπήρχε, ή ότι ο Υιός δημιουργήθηκε εκ του μηδενός. Η πλάνη αυτή, η απόκληση δηλαδή από την αλήθεια του Ευαγγελικού Κηρύγματος και η οποία απέχει από την χριστιανική οδό, έχει τις ρίζες της στον αιρεσιάρχη Άριο και στη συνέχεια στον Αέτιο, ο οποίος με την σειρά του ήταν και ο διδάσκαλος του Ευνομίου, εκείνου ο οποίος ολοκλήρωσε την διδασκαλία αυτή και στηρίχθηκε σε αυτό το δόγμα της ανομοιότητος του Πατρός από τον Υιό, απέκτησε και οπαδούς, οι οποίοι μάλιστα χαρακτηρίστηκαν από αυτό το όνομα, δηλαδή ονομάστηκαν ανώμοιοι. Έχουμε δει στη σειρά των εκπομπών αυτών τον ανατρεπτικό λόγο του Μεγάλου Πατέρα της Εκκλησίας μας, του Αγίου Βασιλείου, ο οποίος εκτός από το τεράστιο κοινωνικό έργο, για το οποίο είναι πολύ γνωστός στην ιστορία, παρόλο το βραχή διάστημα της επιγείου ζωής του, καταπιάστηκε και με τα δογματικά αυτά ζητήματα ως γνήσιος ποιμένας της Εκκλησίας. Προκειμένου λοιπόν να προστατέψει το ποιμνιό του από τις αιρετικές αυτές διδασκαλίες του συγχρόνου του αιρεσιάρχου Ευνομίου, καταπιάστηκε με το ζήτημα αυτό και ανέλαβε σημείο προς σημείο, λεπτομέρεια προς λεπτομέρεια, να ανατρέψει κάθε λογικοφανές επιχείρημα του Ευνομίου που ο ίδιος έχει καταγράψει στον δήθεν απολογητικό του λόγο. Τελευταία λοιπόν, όπως είδαμε, ο Μέγας Βασίλειος αντιμετωπίζει την βάση ή την ρίζα της αιρετικής αυτής διδασκαλίας του, ότι υπήρχε δηλαδή κάποιος χρόνος που ο Υιός δεν υπήρχε. Και εύλογα διερωτάται πως εάν ο Υιός δεν υπήρχε κάποτε αλλά δημιουργήθηκε εκ του μηδενός, σημαίνει ότι ο Υιός δεν είναι το πρώτο δημιούργημα του Πατρός, αλλά το δεύτερο, διότι αναγκαστικά κάτι μπαίνει ανάμεσα στον Υιό και στον Πατέρα, και αυτό δεν είναι άλλο από τον χρόνο ή τον αιώνα. Θα πρέπει λοιπόν να προϋπήρχε ο χρόνος και σε κάποια στιγμή του χρόνου να δημιουργήθηκε ο Υιός. Αυτό όμως είναι πέρα για πέρα αντίθετο με οποιοδήποτε σημείο και χωρίο της Αγίας Γραφής, και γενικότερα με την χριστιανική διδασκαλία. Παράλληλα όμως, ο Μέγας Βασίλειος αντιτάσσει και το σημαντικότατο χωρίο από το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστού Ιωάννου, αυτό το χωρίο με το οποίο αρχίζει ο Ευαγγελιστής να διηγείται τα περί του Ιησού Χριστού, σε αντίθεση με τους υπολείπους τρεις Ευαγγελιστάς, οι οποίοι ξεκινούν το Ευαγγέλιο τους αναφερόμενοι στην κατάνθρωπον οικονομία του Υιού και Λόγου του Θεού, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης θεολογεί αναφερόμενος στον Υιό και Λόγο του Θεού, όχι όμως ως προς την ανθρώπινη ύπαρξή του, αλλά ως προς την θεία του φύση. Με αυτή την ιστόρηση και τη διήγηση ξεκινά το Ευαγγέλιο και προσπαθεί να μας δώσει να καταλάβουμε για το ποιος ακριβώς είναι ο Ιησούς Χριστός, ο ενανθρωπίσας Υιός και Λόγος του Θεού. Και το Ευαγγέλιο του ξεκινάει με το εκπληκτικό εδάφιο «Εν αρχή ειν ο Λόγος και ο Λόγος ειν προς τον Θεόν και Θεός ειν ο Λόγος». Με τούτο λοιπόν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας δηλώνει ότι ο Λόγος ειν εν αρχή. Έτσι λοιπόν, φράζει το στόμα του αιρεσιάρχου Ευνομίου και των ομοίων του, αλλά και των πνευματικών τους τέκνων, δηλαδή των σημερινών αιρετικών, οι οποίοι ευρίσκονται σε πλάνη και ισχυρίζονται ότι ήταν κάποτε κάποια εποχή που ο Υιός δεν υπήρχε. Λέγοντάς μας λοιπόν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι εν αρχή ειν ο Λόγος, δηλαδή ότι στην αρχή υπήρχε ο Λόγος, δηλώνει ακριβώς τούτο, ότι ο Λόγος είναι αίδιος, συναίδιος μάλιστα με τον Θεό Πατέρα που αναφέρει ο Ευαγγελιστής στη συνέχεια. Ας δούμε όμως στη συνέχεια τι άλλο αντιτάσσει σε αυτού του είδους της κακοδοξίας του Ευνομίου ο Μέγας Βασίλειος και ας διαβάσουμε την συνέχεια του ανατρεπτικού του λόγου. Λέγει «Επιπλέον, ποιος εκ των συνετών δεν θα συμφωνήσει ότι όπως ο οφθαλμός, εάν στραφεί προς τόπους που δεν φωτίζονται, κατά ανάγκη, λόγω της απουσίας του φωτός, δεν μπορεί να δει. Έτσι και ο νους που με την φαντασία εισέρχεται βιαίως εις τον έξω του όντος χώρον, επειδή λείπει το φως, η αλήθεια, υφίσταται σύγχυση και καταλήγει σε ανόητους διαλογισμούς. Ούτε ο οφθαλμός λοιπόν μπορεί χωρίς το φως να χρησιμοποιήσει την όραση, ούτε η ψυχή να χρησιμοποιήσει τον νου, εφόσον έχει εκτραπεί από την έννοια του μονογενούς. Διότι οι πτώσεις εκ της αληθείας είναι ένα είδος πνευματικής τυφλώσεως. Και αναφέρουμε στο σημείο αυτό σχολιάζοντας ότι ο Μέγας Βασίλειος προσπαθεί να μας χρησιμοποιήσει τον παραλληλισμό ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού αναφέρεται ως το φως και δεν είναι δυνατόν ο νους που φωτίζεται από αυτό το φως να το προσπεράσει και να αναζητήσει και να προσπαθήσει να διακρίνει τόπους όπου το φως αυτό δεν υπήρχε. Αναγκαστικά, εκείνο που θα βλέπει είναι σκοτάδι, δεν υπάρχει τίποτε και δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους διανοήματα και διαλογισμούς. Ας συνεχίσουμε όμως τον λόγο του μεγάλου βασιλείου που πρόκειται εκτενέστερα αυτά τα πράγματα να τα αναπτύξει στη συνέχεια. Λέγει, ώστε είναι ανόητος και τυφλός, δεν γνωρίζει πράγματι τίποτε ο νους που νομίζει ότι συνέλαβε αυτά που υπάρχουν πρώτου μονογενούς. Αλλιώς είναι σαν να θεωρεί κανείς οξύν τον οφθαλμό, ο οποίος βλέπει τα σκοτάδια, διότι λέγεται «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Ψαλμός 305 κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα, στίχος 10. Και αυτός που ισχυρίζεται ότι αντελήφθη των καιρών που δεν υπήρχε το φως, έχει πάθει το ίδιο με αυτούς οι οποίοι μέσα στην έκσταση της τρέλας φαντάζονται ότι βλέπουν αυτά που δεν είναι γύρω τους. Διότι αυτά που είναι πέρα από τον ιόν δεν συλλαμβάνονται. Επειδή ό,τι ακριβώς είναι το αισθητό φως για τον οφθαλμό, το ίδιο είναι και για την ψυχή ο Θεός Λόγος. Διότι λέγει η Γραφή ότι «Ήν ήταν το φως το αληθινόν, ο φωτίζει, το οποίον φωτίζει, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον». Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο και στίχος 9. Επομένως, η ψυχή που δεν έχει το φως δεν μπορεί να διαλογιστεί. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν να κατανοηθούν αυτά που βρίσκονται πάνω από την γέννηση του φωτός? Νομίζουμε δε ότι πρέπει όσοι ενδιαφέρονται έστω και λίγο για την αλήθεια, αφού αφήσουν τις σωματικές παρομοιώσεις και το να καταρρυπαίνουν τις έννοιες περί Θεού με υλικές φαντασίες, να ακολουθούν την θεολογία η οποία μας παραδόθηκε υπό του Αγίου Πνεύματος, και αντί αυτών των ερωτημάτων που δεν διαφέρουν καθόλου από τους γρίφους και που είναι επικίνδυνα όπως και αν τα εκλάβει κανείς, να σκέπτονται γέννηση αξίαν του Θεού, απαθή, αμέριστον, αδιαίρετον, άχρονον, και να πλησιάζουν την γέννηση μέσα εις την χαραυγή του Θείου Φωτός. Να κατανοούν δε την εικόνα του αοράτου Θεού, όχι σαν να κατασκευάστηκε εκ των υστέρων επί τη βάση του πρωτοτύπου, όπως αυτές οι τεχνητές εικόνες, διότι αυτή συνυπάρχει και υφίσταται μαζί με το πρωτότυπο που της έδωσε ύπαρξη. Στο σημείο αυτό, ας υπενθυμίσουμε ότι η πηγή των κακοδοξιών αυτών τις περισσότερες φορές είναι η ανθρώπινη αντίληψη. Είναι η προσπάθεια να ανάγουμε την φιλοσοφία σε θεολογία, διότι το να ομιλεί κανείς περί Θεού χωρίς να τον γνωρίζει, χωρίς δηλαδή να έχει λάβει αποκάλυψη από το Πανάγιον Πνεύμα, έχει σαν αποτέλεσμα το να πλάθει μια εικόνα για τον Θεό και να έχει την εντύπωση ότι ο Θεός είναι αντίγραφο ή εικόνα του ανθρώπου. Όποιος λοιπόν ξεκινάει από τις ανθρώπινες εμπειρίες που έχει και από τα όσα ανθρωπίνως γνωρίζει και προσπαθεί να θεολογήσει, είναι καταδικασμένος στο να πλάσει έναν Θεό κατ' εικόνα του εαυτού του και μάλιστα του πεπτοκότος εαυτού του. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στην προκειμένη περίπτωση. Ο ευνόμιος και οι οπαδοί του, τα πνευματικά του τέκνα, όχι μόνο της εποχής εκείνης, του 4ου αιώνα, αλλά και σε όλους τους αιώνες μέχρι και σήμερα, ακριβώς επειδή στερούνται της Θείας Αποκαλύψεως, επειδή στερούνται του Παναγίου Πνεύματος που βρίσκεται στην Εκκλησία, όταν ακούν γέννηση, την γέννηση του Υιού, την ανάγουν και την παραλληλίζουν με την ανθρώπινη γέννηση, όπου ο γονεύς πρέπει να φτάσει σε όριμη ηλικία και αφού περάσει κάποιος χρόνος και με την συγκεκριμένη βιολογική διαδικασία να φέρει στην ύπαρξη τον Υιό Του. Αυτό όμως αγγίζει τα όρια της βλασφημίας και σε καμία περίπτωση δεν ισχύει για την γέννηση του μονογενούς Υιού από τον Θεό Πατέρα. Αυτό ακριβώς είναι εκείνο που μας λέγει και ο Μέγας Βασίλειος στο σημείο αυτό. Και μάλιστα προτείνει σε όσους έχουν πέσει σε αυτή την πλάνη να σκέπτονται γέννηση αξία του Θεού, απαθή, δηλαδή που δεν έχει υποκινηθεί από κάποιο πάθος, αμέριστον, αδιέρετον, άχρονον, και να πλησιάζουν την γέννηση μέσα στη χαραυγή του Θείου Φωτός. Υπάρχει λοιπόν ο Υιός, μας λέγει ο Μέγας Βασίλειος, με την ύπαρξη του πρωτοτύπου και δεν εξετυπώθη δια της μιμήσεως. Όλη η φύση του Πατρός, σαν σε κάποια σφραγίδα, αποτυπώθηκε στον Υιό. Και, αν θέλετε ακόμη, όπως η υπόσταση των τεχνών, η οποία μεταφέρεται ολόκληρη από τους διδάσκοντες στους μαθητάς, χωρίς να αφαιρείται κάτι από τους διδάσκοντες, ενώ οι μαθητές εκμανθάνουν το σύνολο της τέχνης. Ή μάλλον, αυτό δεν είναι ακριβές προσπραομοίωση, λόγω του ότι παρατείνεται ο χρόνος της εκμαθήσεως. Και είναι καταλληλότερο να πει κανένας ότι είναι όπως η φύση των νοημάτων, η οποία συνυπάρχει χωρίς μεσολάβηση χρόνου προς τις κινήσεις του νου. Και αφού αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος τα δύο αυτά παραδείγματα, λέγει στη συνέχεια, «Και κανείς σας μη μου κατηγορήσει των λόγων, αν κάτι από τα παραδείγματα δεν αρμόζει κατά πάντα εν προκειμένου, διότι δεν είναι δυνατό να ταιριάσει κανένας με ακρίβεια τα μικρά και τυποτένια προς τα θεία και αείδια, παρά μόνον τόσον όσο για να ελέγξει την ηρωνίαν αυτών που δεν μπορούν να συλλάβουν την γέννηση ως απαθή». Ονομάστηκε δε και είναι ο Υιός εικόν γεννητή και είναι απάβγασμα της δόξης του Θεού και σοφία και δύναμης και δικαιοσύνη του Θεού, όχι ως έξις ούτε ως επιτιδιώτης, αλλά είναι ουσία ζώσα και ενεργητική και είναι απάβγασμα της δόξης του Θεού. Για τούτο και φανερώνει με τον εαυτόν του ολόκληρον τον Πατέρα, διότι έλαμψε από όλην την δόξα αυτού. Το να λέγει λοιπόν κανείς ότι η δόξα του Θεού δεν έχει απάβγασμα ή ότι η σοφία του Θεού δεν συνυπήρχε κάποτε με τον Θεό, πόσο παράλογο είναι. Αλλά εάν υπήρχε, λέγει ο Ευνόμιος, δεν εγεννήθη. Θα απαντήσουμε λοιπόν ότι επειδή εγεννήθη, για τούτο και υπήρχε. Η ύπαρξή του δεν είναι αγέννητος, αλλά υπήρχε πάντοτε και συνυπήρχε με τον Πατέρα, ο οποίος είναι και η αιτία της υπάρξεώς του. Πότε λοιπόν του εδόθη από τον Πατέρα η ύπαρξης? Από τότε που υπάρχει ο Πατήρ. Ο Πατήρ όμως, θα πει κάποιος, υπάρχει αηδίως. Αηδίως λοιπόν υπάρχει και ο Υιός, ο οποίος συνάπτεται γεννητός, με γεννητό τρόπο, προς την αγεννησία του Πατρός. Για να φανεί δε ότι αυτά δεν είναι δικά μου λόγια, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, θα τους παρουσιάσω τις ίδιες τις εκφράσεις του Αγίου Πνεύματος. Ας πάρουμε λοιπόν από το μεν Ευαγγέλιον το «Εν αρχή ειν ο Λόγος» Ιωάννου Α1. Από τον Ψαλμόν δε, αυτό που είναι σαν να το είπε ο Πατήρ, το «Εκ γαστρός προεοσφόρου γεγενικάσε» 109ος Ψαλμός, κατά την μετάφραση των 70, στίχος 3. και αφού τα συνθέσουμε και τα δύο, ας πούμε ότι και υπήρχε και γεννήθη. Αλλά το μεν γεγένικα, δηλαδή σε έχω γεννήσει, σημαίνει την αιτίαν, η οποία του έδωσε την αρχή της υπάρξεως, το δε ειν, υπήρχε, την άχρονον και προαιώνιον ύπαρξή του. Ο ευνόμιος όμως, με το να υπερασπίζει την πλάνη του, νομίζει ότι οδηγεί το επιχείρημα σε άτοπο. Διότι εάν, λέγει ο ευνόμιος, υπήρχε πρώτης γεννήσεώς του, ο Υιός ή το Αγέννητος. Λέγει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος ότι αυτό το πρώτης γεννήσεως είναι ή παντελώς ανύπαρκτο και κατασκεύασμα της διανοίας, είτε αναφέρεται σε κάτι εκ των όντων και σχετίζεται προς την έννοια των αιώνων. Αλλά εάν όλοι οι αιώνες εκλαμβάνονται ως μεταγενέστεροι της γεννήσεως του μονογενούς, είναι ανόητος αυτός που ψάχνει να βρει τα αρχαιότερα της υπάρξεως του μονογενούς. Και αφού απαντήσει με αυτόν τον συλλογισμό, κάνει ένα παράλληλο συλλογισμό ο Μέγας Βασίλειος για να αποδείξει ότι ο λόγος αυτός του ευνομίου είναι απλώς ένα τέχνασμα και δεν έχει καθόλου ουσία. Ανάγει λοιπόν τον ίδιο συλλογισμό όχι στο πρόσωπο του Υιού, αλλά στο πρόσωπο του Πατέρα και λέγει τα εξής. Διότι δεν ερωτά τίποτε διαφορετικό από το εάν ερωτούσε και δια τον Πατέρα αν υπήρχε πρώτης υπάρξεώς του ή όχι. Γιατί όπως είδαμε ο ευνόμιος λέγει εάν υπήρχε ο Υιός πρώτης γεννήσεώς του ήταν αγέννητος. Όμοια λοιπόν ανάγει το ερώτημα στον Πατέρα ο Μέγας Βασιλείος και λέγει ότι αν ο Πατέρας υπήρχε πρώτης υπάρξεώς του, άρα είναι ανύπαρκτος. Αυτό όμως είναι παντελώς παράλογο και δεν έχει καμία θέση στη λογική. Γι' αυτό λέγει ο Μέγας Βασίλειος, όπως δηλαδή εκεί είναι ανόητο το ερώτημα, το να ζητεί κανείς προκειμένου περί του ανάρχου και του αγενήτου το ανώτερο, έτσι και εδώ είναι όντως εξίσου ανόητο προκειμένου περί αυτού που συνυπάρχει αηδίως με τον Πατέρα και δεν έχει τίποτε άλλο που να παρεμβάλλεται μεταξύ αυτού και του γεννήσαντος πατρός να προβληματίζεται κανείς δια το τι προηγείται αυτού χρονικώς. Είναι παρόμοιο με το να ερωτά κανείς τι θα υπάρχει μετά από τον θάνατο του αθανάτου και με το να ψάχνει να βρει τι υπήρχε πρώτης γεννήσεως του αηδίου. Αυτοί όμως, δηλαδή οι ανώμοιοι, οι οπαδοί του ευνομίου, επειδή το άναρχο του πατρός ονομάζεται αηδίον, ταυτίζουν το άναρχο και το αηδίο και επειδή ο Υιός δεν είναι αγέννητος, ομολογούν ότι δεν είναι και αηδίος. Διαφέρουν όμως το αγέννητο και αηδίο κατά την έννοια, διότι αγέννητο μεν λέγεται αυτό που δεν έχει καμία αρχή του εαυτού του, ούτε αιτία της υπάρξεώς του. Αηδίον δε, αυτό που κατά την ύπαρξη είναι αρχαιότερον από κάθε χρόνον και αιώνα. Επομένως, και ο Υιός, μολονότι δεν είναι αγέννητος, είναι αηδίος. Μάλιστα, μερικοί αποδίδουν και εις τους αιώνας την ονομασία του αηδίου, επειδή πήραν το όνομα αυτό από το αΐ είναι, αΐ ον, αιών. Εμείς όμως νομίζουμε ότι είναι εξίσου ανόητο και το να αποδίδει κανείς στην κτήση το αηδίον και το να αποστερεί αυτής της ομολογίας τον δεσπότην της κτήσεως. Λέγει λοιπόν στη συνέχεια ο Μέγας Βασίλειος, παραθέτοντας τα λόγια του ιδίου του ευνομίου. Εμείς όμως εμένομεν εις αυτά που είναι και παλαιότερα και τώρα εις τους χρόνους μας έχουν αποδείξει οι Άγιοι, και επειδή ούτε εις την ουσία του Θεού αρμόζει η γέννησης, ούτε υπήρχε κάποια άλλη ουσία για να γεννηθεί εξ αυτής ο Υιός, δεχόμεθα ότι ο Υιός εγεννήθη και δεν υπήρχε προηγουμένος. Συνοψίζει λοιπόν σε αυτά του τα λόγια ο Ευνόμιος την κακοδοξία του, και μάλιστα με έναν τρόπο προκλητικό θα λέγαμε, διότι προτάσει με έκδηλο τρόπο την ευσεβοφάνεια που έχει. Τι έχει να αντιτείνει ο Μέγας Βασίλειος, ας διαβάσουμε στη συνέχεια. Ποιος είναι τόσο φιλότιμος για την ευσέβεια, ποιος εκαυχήθηκε τόσο για την αγάπη του προς τον Χριστό, όσο καυχόνται αυτοί για τους υβριστικούς και ατίμους λόγους των, που καταστρέφουν την δόξα του μονογενούς. Και ρωτά θα λέγαμε τον Ευνόμιο, «Δε θα πάυσεις, άθεε Ευνόμιε, να ονομάζεις ανύπαρκτον αυτόν που όντως υπάρχει, την πηγή της ζωής, αυτόν που δίνει σε όλα τα όντα την ύπαρξη, αυτόν ο οποίος όταν παρέδιδε τα σεντολάς στον δούλο του Μωυσή, ήξερε την κατάλληλο και αρμόζουσα στον εαυτόν τον ονομασία και αποκάλεσε τον εαυτόν του όντα, εγώ λέγει, είμαι ο Ον», Έξοδος 3:14. Και δια το ότι αυτά ελέγχθησαν από τον Κύριο, κανείς δεν θα αντίπει, εφόσον δεν έχει ακόμη στην καρδιά του το ιεδαϊκό κάλυμα κατά την ανάγνωση του Μωυσέως. Διότι, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, στη γραφή λέγεται ότι «εφανερώθη εις τον Μωυσήν άγγελος Κυρίου εις την βάτων υπομορφήν πυρήνης φλογός», Έξοδος 3:6. Ενώ λοιπόν προέταξε στην διήγηση η γραφή άγγελων, στη συνέχεια λέγει «διαφωνήν Θεού». Είπε, λέγει, προς τον Μωυσήν, «εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου Αβραάμ». Και μετά από λίγο πάλι, «εγώ είμαι ο Ον», Έξοδος 3:14. Τι λοιπόν, ο ίδιος είναι και άγγελος και Θεός? Δεν πρόκειται επομένως περί αυτού δύο το οποίον εδιδάχθημεν, ότι το όνομά του είναι Μεγάλης Βουλής Άγγελος? Βιβλίο του Ισαΐου, 1ο κεφάλαιο και στίχος 6, κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα. «Εγώ δεν νομίζω», λέγει ο Μέγας Βασίλειος, «ότι χρειάζονται περισσότερα δια την απόδειξη, αλλά εις μεν τους φιλοχρίστους είναι αρκετή και η υπόμνησης. Για όσους όμως είναι αθεράπευτοι, δεν πρόκειται να προκύψει κανένα όφελος από τα πολλά λόγια. Διότι, μολονότι κατόπιν έγινε ο άγγελος της Μεγάλης Βουλής του Θεού, και εννοεί κατά την ενανθρώπιση και την επιτέλεση του έργου της σωτηρίας, εντούτοις και προηγουμένως δεν θεωρούσε υποτιμητική την ονομασία του Αγγέλου, διότι δεν βρίσκουμε εδώ μόνο να ονομάζεται από την γραφήν ο Κύριος και Άγγελος και Θεός, αλλά και ο Ιακώβ, όταν διηγείται την οπτασία στις γυναίκες, λέγει «και μου είπεν ο Άγγελος του Θεού», Γένεσης 31 κεφάλαιο και στίχος 11. Και μετά από λίγο, από τον ίδιο, «εγώ είμαι ο Θεός που σου φανερώθηκα εις τον τόπον, όπου έχρισες διεμέ στήλην», δύο στίχους πιο κάτω, δηλαδή Γένεσης 31 κεφάλαιο και στίχος 13. Και επί της στήλης δε του Ιακώβ λέγεται «εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός του Αβραάμ, του πατρός σου και ο Θεός του Ισαάκ», Γένεσης 28ο κεφάλαιο, στίχος 13. Αυτός λοιπόν που εδώ ονομάζεται άγγελος, αυτός λέγει ότι εφανερώθη εκεί εις τον Ιακώβ. Εις τον καθένα λοιπόν είναι φανερόν ότι εκεί που το αυτό πρόσωπο ονομάζεται και άγγελος και Θεός, δηλώνεται ο μονογενής, ο οποίος εμφανίζεται από γενεάς εις γενεάν εις τους ανθρώπους και διαγγέλει το θέλημα του Πατρός εις τους Αγίους του. Ώστε και όταν στον Μωυσή ονομάζει τον εαυτό του όντα, δεν εννοεί κανέναν άλλον παρά τον Θεόν Λόγον, ο οποίος απαρχής συνυπάρχει προς τον Θεόν. Με αυτά λοιπόν τα λόγια του Μεγάλου Βασιλείου, ας κλείσουμε και την σημερινή ενότητα, όπου ο Άγιος αυτός Πατέρας και επιμένας της Εκκλησίας μας ανατρέπει την κακοδοξία του ευνομίου και αποδεικνύει ότι ο Υιός είναι της ιδίας φύσεως με τον Πατέρα. Με άλλα λόγια, ότι είναι και αίδιος, δηλαδή και ανάρχος συνυπάρχων με τον Πατέρα, αλλά και γεννητός ταυτόχρονα, και ότι είναι εκείνος ο οποίος φανερώθηκε και στους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης ως ο Άγγελος, ο Μεγάλης Βουλής Άγγελος και ο Ων. Λέγεται δε Μεγάλης Βουλής Άγγελος, διότι ως ο Λόγος του Πατρός φανέρωσε το θέλημα του Θεού στους ανθρώπους, όχι μόνον εν σάρκος, αλλά και ασάρκος στους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης. Και ως τέτοιος φανερώθηκε και στον Μωυσή στην φλεγόμενη βάτο και του είπε ότι εγώ είμαι ο Κύριος, εγώ είμαι ο Ων, δηλαδή ο υπάρχον αιωνίος και ο αιωνίος συνυπάρχον με τον Πατέρα. Άλλωστε, δεν μπορεί να προηγηθεί κανενός είδους χρόνος, είτε αιών πρώτης υπάρξεώς του, διότι αυτός είναι και ο δημιουργός των αιώνων, όπως αναφέρει και η προς Εβραίους επιστολή. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνεται και η σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, ευχαριστούμε και τον Σιμεών Σβανά που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.